Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Silvie Jeřábková. Dnešní rozhovor natáčíme v Hejnicích s ředitelem hejnického kláštera, doktorem Janem Heinzlem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, vy letos oslavujete velké výročí, respektive váš klášter. Mohl byste k tomu říct něco víc?
Tak hejnický poutní areál se skládá tedy z těch dvou monumentálních objektů, z kláštera, bývalého františkánského kláštera a z poutního kostela Navštívení Panny Marie. A tak, jak je tomu u téměř většiny českých velkých kostelů, tak i tento kostel vlastně byl stavěn ve 20. letech 18. století. A my se letos připomínáme 300 let od posvěcení toho nového barokního kostela.
Jak budou vypadat oslavy?
Tak ty oslavy vlastně už probíhají. Probíhají od února letošního roku. My jsme zahájili vlastně cyklem přednášek, které vede pan docent Milan Svoboda z Liberecké technické univerzity, který se Hejnicemi zabývá dlouhodobě, a tak v podstatě každý měsíc od února vždy představujeme nějaké téma, které je spojeno s hejnickým poutním místem, s hejnickým klášterem, s tématem, který se prostě váže k tomuto místu. Další tou částí toho programu jsou samozřejmě i koncerty, které zde probíhají, duchovní a varhanní hudby. Teď nedávno 24. května tady byl velký koncert, který pořádala společnost Lípa Muzika, byl dokonce i živě přenášen do rozhlasu. Nicméně to hlavní dění, tedy ten vrchol těch oslav, tak ten proběhne teď v letních měsících, kdy 30. června bude zahájena výstava, která se jmenuje Světlo a naděje, 300 let poutního chrámu v Hejnicích. Ta výstava bude k vidění v klášteře, jednak v naší galerii, potom také v křížové chodbě kláštera, a představí opět právě hejnický kostel, ale samozřejmě i to poutní místo, jednak z pohledu výtvarného umění, ale také samozřejmě v jeho dějinách. No a samozřejmě jsme místem poutním, církevním, no a proto chceme navázat na ten počátek a 1. července, tedy přesně jako se událo před 300 roky, se zde v předvečer svátku Navštívení Panny Marie uskuteční pontifikální mše svatá, kterou povede náš pan biskup Stanislav Přibyl. No a na závěr té mše potom také bude takovéto tradiční, co tedy k takové oslavě patří, posvícení v klášterní zahradě.
Vy jste zde ředitelem už od roku 2017. V jakém stavu jste areál přebíral?
Tak mnoho posluchačů Hejnice zná a ví, že to poutní místo bylo na konci období totality velice zanedbané, zdevastované, klášter byl ruinou a mnoho lidí, kteří do Hejnic přijížděli a přijíždí, tak také znali člověka, hejnického faráře, který se zasloužil o to, jak jsou Hejnice dnes, jak je povznesl. Páter Miloš Raban byl ten, který tedy hejnický poutní areál obnovil, nejprve kostel, potom později v roce 2000 i klášter. No a do roku 2010 jej také jako ředitel spravoval. V lednu 2011 zemřel, no a po něm tedy přichází období, řekněme, těch změn, které vždycky jsou způsobeny s tím, když zemře velká osobnost, a ne vždy je lehké v podstatě navázat na tak silnou osobnost, jako byl pater Miloš Rabán, což se, myslím, také i v těch letech po jeho smrti projevilo. Nicméně i tak je vlastně důležité říci to, že po jeho smrti, tak jak pán chtěl, tak přišel do Hejnic nový kněz Pavel Andrš, který to neměl zcela jednoduché, ale podařilo se mu velice rychle ten dům, zejména to poutní místo, ten kostel, navrátit do té slávy toho poutního místa tady v Trojzemí Čech, Polska a Německa. Já když jsem klášter v roce 2017 převzal, tak bylo znát, že ten objekt je sice krásný, už ne úplně nový, ale přece jenom nový, ale chyběl mu směr. Chyběla mu náplň, chyběla mu vize pro budoucnost. A to v podstatě bylo i to, co jsem chtěl přinést. Ten dům navrátit zpátky s nějakou svojí vizí do společnosti zdejších lidí, ale i toho regionu, tak aby opět naplňoval to poslání, kterému pater Rabán dal.
To je to, na co jsem se chtěla zeptat. Jakou vizi má klášter dnes? Je to centrum nějakého duchovního usebrání, setkávání? Kam směřujete a kde jste dnes?
Tak ten koncept hynického kláštera vychází z německého modelu takzvaných Bildungshausů, které v podstatě začaly vznikat v Německu v období 70. let, pokud se nemýlím, první právě v uprázněných církevních objektech. Tedy tak, jak prostě církev začala řešit to, co s prázdnými kláštery, tak začaly vznikat tyhle vzdělávací domy, které byly zpočátku zacíleny na laiky v církvi, kteří se v nich vzdělávali, ale později, kdy se začal, řekněme, budovat a rozvíjet určitý fenomén jednak kongresové turistiky, ale samozřejmě i poznávání těch církevních objektů, tak lákali ty kláštery stále více i lidí nevěřících, lidí mimo církev. Zkrátka s tímto modelem přišel Rabán do Hejnic a ten prázdný bývalý františkánský klášter tak právě rekonstruoval s tím cílem, aby to bylo místo setkávání, kde se budou jednak moci setkávat křesťané, ale kde také budou moci lidi hledající prostě si vyzkoušet, co je to žít, být v klášteře, načerpat tu atmosféru, tu promodlenost tohoto objektu s celou tou krásnou i temnou historií, kterou hejnický klášter má. A samozřejmě k tomu patří i nějaké služby, a proto ten dům Hejnicích samozřejmě nabízí solidní ubytování, dobrou kuchyni a k tomu také i třeba galerii, o které jsem se již zmiňoval, no ale i další programy, které vlastně my pořádáme, zejména pro zdejší obyvatele, ale jezdí k nám i na přednášky a diskuze celá řada lidí ze vzdálenějších míst.
Tento prostor je obdařen nezaměnitelným géniem locí. Jak se vám v něm pracuje? Jaké to je pracovat každý den na takovémto místě? Uvědomujete si ho ještě?
Tak snažím si to připomínat. Samozřejmě, že si to uvědomuji, že to místo je výjimečné, je krásné. Je to, tak už jsem se zmínil, je to místo promodlené, ale je to místo, které vyniká svojí estetikou, krásou architektury a krásou přírody, do které je ta architektura, ta barokní architektura zasazena. Ale musím se přiznat, že samozřejmě tak jako každý z nás v zaměstnání začíná časem vnímat jistou rutinu a ty výjimečné věci, které zde jiný cítí, tak já už si tak často nepřipouštím, protože v nich prostě žijí v té výjimečnosti. Z té výjimečnosti se pro mě stala každodennost.
Vy jste, nemýlím-li se, hejnickým rodákem, vyrůstal jste tu a po nějaké době strávené jinde jste se sem vrátil. Jaké to je pracovat ve svém rodném městě, kde znáte téměř každého?
Tak já jsem se sem vrátil s tím, že jsem zjistil, že tu nemám příliš mnoho sociálních kontaktů, že samozřejmě znám mnoho lidí, ale znát ty lidi neznamená být součástí toho mílie. Což je zcela přirozené, já jsem vlastně za to rád. Na druhou stranu musíme si, a já si to uvědomuji, že v určitých věcech nejsem doma prorokem, to k tomu patří. Mohu také říci, mojí výhodou je to, že znám své Pappenheimské, což mi tu moji úlohu tady možná zlehčuje, ale samozřejmě v jisté rovině i stěžuje, protože bych třeba některé věci viděl jinak, aby se děly, ale přijímám tu realitu prostě býti ředitelem církevní instituce v monumentálním objektu, který tady v Hejnicích je, jako realitu, a myslím si, že se mi to daří tady zvládat dobře i ve vztahu k tomu okolí, ve kterém tady prostě žijí.
Čím to je, že tento mohutný, sám se řekl monumentální klášter vznikl právě zde v malém městečku Hejnice?
To dílo navázalo, to barokní dílo navázalo na prastarou tradici, středověkou tradici poutního místa, mariánského poutního místa, které vlastně po 30leté válce dostalo svoji novou existenci, kdy na panství Frýdland přichází rod Galasů, kteří cítí to místo jako dobrý začátek pro duchovní obnovu toho zdejšího kraje po 30leté válce. Bez zesporu zbožnost hraběnky Johany Emerencie Galasové vedla k tomu, že do Hejnic přišli františkáni, neboť byli jejimi spovědníky, a Johana Emerencie také byla tou ženou, která se zasadila o to, aby byl ten původní gotický kostel nahrazen tím současným barokním. A Galasové zde skutečně budovali velké dílo ke slávě Boží, svědomím toho, že Hejnice jsou pro tento rod duchovním centrem a také vlastně místem posledního odpočinku jejich předků. Bezesporu poutnictví po 30leté válce nabývalo na síle. No a proto také to rozhodnutí postavit zde tak velký kostel vycházelo určitě z předpokladu, že Hejnice se stanou opravdu významným poutním místem toho trojzemí, ve kterém se nacházíme, protože Hejnice jsou pro mnoho obyvatel Česka na periferii, ale z hlediska kulturního, tak jsou v centru trojzemí Čech, Slezska a Horní Lužice, respektive Saska.
Jsme v pohraničí, na pomezí. Na druhou stranu to rozhodně není Bohem zapomenutý kraj. Jak se toto projevuje ve vaší práci, možná v získávání grantů, financí, v rozvoji, tento střet mezi periferností a na druhé straně krásou, monumentálností tohoto místa?
Tak co se týká nějakých možností získávat prostředky na financování toho objektu, tak berme to tak, že kostel s klášterem jsou kulturní, respektive národní kulturní památka. Zdánlivě máme tedy stejné možnosti jako všechny ostatní kulturní, respektive národní kulturní památky v České republice. Nicméně řekl bych, že zde určitá specifičnost je. Minimálně já jsem se s ní setkal, když jsem se snažil získat prostředky na novou střechu na klášteře. kdy jsem vlastně u Ministerstva pro místní rozvoj narazil na zeď v podobě tvrzení, že jsme komerční zařízení, tedy klášter, že je komerční zařízení. Pro mě je to takový termín, který se nedá moc asi definovat. V podstatě každý si může říct o čemkoliv, že je pro něj komerční. Nicméně pro nás to znamenalo to, že jsme na počátku vlastně těch snah nebyli způsobili pro to, aby nás stát prostřednictvím tedy těch zdrojů z Evropské unie pustil k tomu, abychom mohli zažádat s nějakou pravděpodobností, že získáme dotaci na střechu na kulturní památce. To se mi podařilo samozřejmě, nebo díky bohu, zlomit. A dneska jsme ve druhém roce obnovy střechy na klášteře. Takže to se podařilo. No a co se týká těch dalších rovin, tak bezesporu naší výhodou je to, že jsme v oblasti, kde došlo k vyhnání původního obyvatelstva a týká se nás tedy téma českých Němců a samozřejmě i toho usmíření mezi Čechy a Němci, což samozřejmě otvírá tomuto areálu i možnosti získávat finanční prostředky ze zdrojů, jako jsou například Česko-Německý fond budoucnosti, jako jsou díky i naší spolupráci s německými diecézemi, tak diecéze ve Spolkové republice, které nám taky pomáhají, ne samozřejmě všechny, ale celá řada. A co je také zde pro toto místo důležité, tak je ten vztah těch bývalých správců tohoto místa, ne tedy františkánů, ale držitelů patronátů, a to jsou potomci šlechtického rodu Klam Galasů, kteří nám vlastně pomáhají od těch 90. let, už tedy pateru Rabanovi pomáhali a pomáhají nyní i mě, i panu faráři s tím, co tady neseme, tedy tu správu toho areálu.
Pojďme se trošku vrátit k těm česko-německým vztahům, k tomuto tématu. Město Hejnice a jeho klášter jsou místem, kudy procházely dějiny, minimálně tedy ve 20. století. Jak vypadají česko-německé vztahy dnes z pohledu Hejnic? Navrací se sem potomci původních obyvatel? Jak vy to vidíte? Stalo se to místem smíření?
Já si pamatuji ještě to období počátku 90. let, a to samozřejmě jednak v té osobní rovině, protože jsem vyrůstal v česko-německém prostředí a po roce 1990, kdy se tedy otevřely ty hranice směrem na západ, tak samozřejmě to mělo na Hejnice velký dopad. Jednak v tom, že se mohli opět přijíždět vyhnaní obyvatelé a jejich potomci. No a samozřejmě se směnou režimu se také otevřela česká církev, přešla tedy z toho podzemí a z té perzekuce do období svobody, znovu nabité svobody. No a to se samozřejmě také projevovalo v Hejnicích i duchovně. Já velice rád a vzpomínám na to, čím jsem starší, velice silně na ty první německé pouti, které se zde konaly, kdy Hejnice byly plny vlastně vysídlenců, kteří se zde viděli po mnoha desetiletích let, kdy poprvé se svými přáteli, kteří v Československu zůstali. Bylo to neskutečně emotivní a vlastně krásné a vlastně i díky těmto lidem se Hejnice v 90. letech, tedy ten kostel s tím klášterem, začaly velice rychle proměňovat. Tedy díky akčnosti patera Rabana se klášter začal obnovovat stejně jako kostel, což samozřejmě bylo vidět a lákalo to nejenom podpůrce, ale lákalo to samozřejmě i všechny, kteří chtěli se s tím místem nějak seznámit.
Dovolím se takovou osobnější otázku. Jaká je historie vaší rodiny?
Tak nemyslím si, že nijak ojedinila, protože dodnes v Česku žije spoustu lidí, kteří mají živé česko-německé kořeny. To se týkalo i mojí rodiny, já jsem v podstatě z obou dvou stran, řekněme poloviční Čech a poloviční Němec, tedy jak ze strany otce, tak ze strany matky, což samozřejmě mělo svoje velké výhody. Pro mě jako pro dítě to znamenalo třeba to, že jsem měl sladkosti ze západního Německa jednou do roka. To těch dětských očí samozřejmě bylo něco úžasného. Občas jsem měl i třeba něco netradičního na sebe, nějaké ty džíny a podobně, což bylo nedostupné zboží nebo tuzexové zboží. No a samozřejmě vyrůstal jsem v tom, že němčina byl jazyk, který jsem slýchával v podstatě každý den. No a po roce 1989 to byl v podstatě jazyk, se kterým jsem se začal jako intenzivněji já dorozumívat než před rokem 89. To byla jedna stránka té věci, no a potom samozřejmě ta druhá stránka té věci v českém pohraničí bylo to, že přece jenom Němci v české společnosti neměli a ani dneska vždy nemají úplně dobré jméno v úvozovkách, když to tak jako nazveme. Nechci tedy mluvit o persekuci, ta se spíše týkala více mých rodičů než mě, ale občas samozřejmě jsem se s tím setkával a divil jsem se tomu. Na co si hodně pamatuji, nebo co není úplně tedy jako persekuce, ale nechápal jsem to jako dítě, proč pan učitel na základní škole vlastně v dějepisu o těch mých příbuzných v Německu mluví tak špatně, že jo? Protože teta se strejdou pro mě byli hodní lidé, no a přiznejme si, že to marxistické dějepisectví nebylo vůči Německu nějak pozitivně laděno, tak to byla taková jedna z věcí, kterou mám v paměti, kterou jsem nechápal a která mě vlastně jako mrzela a tak nějak jako jsem se i cítil možná i tím konfrontován, že tedy když i oni, tak já jsem asi taky ten špatný.
Je to i ten důvod, proč jste si jako obor svého vysokoškolského studia vybral historii?
Ano. Já jsem dějiny chtěl vystudovat, chtěl jsem je poznat a myslím si, že to pro mě bylo i důležité, abych si to téma zpracoval sám sobě a to si myslím, že se mi podařilo a jsem vlastně za to rád. Dějiny jsou pro mě důležité nejenom jako obor, který jsem chtěl vystudovat, ale i pro tu práci, kterou zde vykonávám, ač to není práce historika, je to práce organizační, je to práce manažerská, je to práce i fyzická, protože jsme malý tým, takže je potřeba dělat skutečně všechno, ale ty dějiny mi ten život leckdy ulehčují a samozřejmě ale leckdy znalost dějin taky ten život trochu i komplikuje.
Ve vaší aktuální pozici stýská se vám někdy po tom čistém vědeckém historickém bádání?
Tak já jsem se mu nevěnoval nikdy intenzivně. Samozřejmě, že mě mrzí to, že nemám sílu se věnovat určitým tématům, které jsem chtěl zejména v rámci regionálních dějin zpracovat, ale mohu mít naději, nebo mám naději a mám i víru v to, že přijde čas, kdy budu moci usednout k pramenům a k počítači a něco znovu napsat. Tedy ne e-mail, ale nějaký článek, který se bude věnovat nějaké etapě dějin, která mě zajímá a kterou bych rád zprostředkoval veřejnosti.
Povídáme si s ředitelem Hejnického kláštera doktorem Heinzlem. Pojďme na závěr zrekapitulovat pro naše posluchače, jakým způsobem se mohou zapojit do letošních oslav 300. výročí založení Hejnického kláštera, jaké akce je čekají a když už tady budou, kam se tady v Jizerských horách mohou vydat na výlet.
Tak bezesporu budu potěšen, pokud posluchači zavítají na výstavu, kterou připravujeme a která se bude konat od 30. června do 28. září. Bude instalována v galerii kláštera v křížové chodbě kláštera, přístupná denně od 10 do 18 hodin. Vrcholem letošních oslav pak bude pontifikální mše svatá, která se uskuteční v úterý 1. července od 16:30 a na ní potom naváže zahradní slavnost posvícení v klášterní zahradě. No a samozřejmě, jelikož jsme na prahu léta, tak určitě mnoho posluchačů i se vypraví na nějaký ten výlet, případně i dovolenou. No a Jizerské hory, zejména ta oblast Frýdlantska, tak je takovým znovu objeveným pokladem, takže určitě na Frýdlantsku, kromě Hejnic, Libverdy a zámku a hradu na Frýdlantu, je možné se také vypravit do Jizerských hor. No a to jsou samozřejmě v případě Jizerských hor ty mnohé vyhlídky, které vystupují nad Hejnicemi, ať jsou to Ořešník, Paličník nebo Frýdlantské Cimbuří, ale jsou to také ty úžasné lesy plné jizerskohorských bučin, přírodní památky UNESCO, kterými, když člověk prochází, tak skutečně cítí, jak nabírá opět tu sílu pro tu každodennost našeho bytí. Takže v Jizerských horách i na Frýdlantsku samotném je to skutečně mnoho, co lze prožít.
Děkuji za pozvání i za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.